Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 12-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanyny biometrik pasport almak isleyen raýatlaryň resmi namalary kabul edilýär. Taryhorluk boldy mövzuýar. Sowet döwründe urulan köp gatly ýaşaýyş saýlary awatlaýyş işlerini mätäçlik çekýär. Mardy güne we karýagy, şeker ýene gymmatlady we beýlik täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen siz men ýogsun anyň urugan tans edýärin. Türkiye, Rusya'nın başlanırsından son Ukrayna'dan Kara Deniz'e süvülen karla çıkarılmağına ruhsat veren şertnamanı uzatmak varadaki gepleşiklerin basım. Alarlaşın mühleti 18. mayda kutormadından odol cemlenecektiğine idiye. Biz karla şertnamasının mühletini uzatmak varadaki alarlaşığa taraf bariyar seyip Türkiye'nin korunmak ministeri Hulusi Akar'a itti. Akar'ın eden beyanatını şu hepte İstanbullu Türkiye'nin, Rusya'nın, Ukrayna'nın ve Birleşen Milletler Roması'nın resmilerinin arasında geçirilen gepleşikler nazarda tutuluyor. Karlı şertnamasının has ulaldılma ulen birlikte İstanbul gepleşiklerine Birleşen Milletler Roması'nın Taliyatti, Adesya turba geçircisi Arkali, Rusya'nın ammiyak eksportini kaytadan dikeltmek varad eden tekliği hem ara alınıp maslahatlaşıldı deyip Bemga'nın havarını aydılıyor. Hatay 19-nji maýdan başlap Ukraina, Russiýa we beýleki Ýewropa ýurtlaryna ýörüýte wekili berer. Moskwanyň geçen ýyl başlan soňundan bäri uruş sebäpli agyr helakçylyga uçuran ýurdy Hatayň iň ýokary derejeli diplomaty sapar eder. Soňky aýlarda Pekin Ukrainadan ýakyn günlere gara çenli aralykda özüni dünýä krizislerini çözmekde öňde barjy rol oýnaýan araç hökmünni görkezmäge synanyşdy. Yönü Ukrayna urşu vavatını ödünün bir taraf pozisyada duruyanlığına ediyen Hıtay, Moskva'nın öz konusunun üstüne çözmeğini yazgarmaktan boyun kasırdı. Hakkını tutulan sövüşçülerin Wagner toparının başlığı Yevgeni Prigozhin, Ukrayna'nın Rusya'nın çözüsüne karşı başlamağına karşılayan karşılıklayın hücumunun devam ediyenliğine aitti ve Ukrayna yaralı güçlerinin gününe var Donetsk sevtindeki Bakhmut şehrini ele geçiren yağdaylarına demirgalık ve gün orta tarafa hareket etmek çıvalyanlığını öne sürdü. Prigozhin 11-nji maýda BBC Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen geçirilen söhbetdeşligi çap edenden gysga wagt soň Telegramda sesli beýanat çap edip öz ýaraglyk güýçleriniň garşylyklı hüjüme taýýar bolmak üçin has köp wagtyň gerekdigini aýtdy. Prigozhin Zelenskini ýalançylykda aýplady we Ukrainanyň garşylyklaryň hüjüminiň dogry güýjüne barýanlygyny öňe sürdi. Ermenistandaky, Kazakstandaky we Kyrgyzstandaky kompaniýalaryň Ýewropa birleşiklerindeki hizmettaşlarından satın alan 1 milyard dolarlık tögereğindeki haritleri Rusya'nın üstünden geçirilen vaktinde yitirim oldu deyip Financial Times gazeti 10. mayda haber verdi. Gazetin yazmağına göre Евразия Иктисади Билелешигинин агдарлары болон веб Русия менен ишин сөздө кызматташлыгын эдиен юртлары жиберилген 2 миллиард долларлык нерк калитлерин ярсы тапылмая. Европа Билелешиги ве Бирлешен Штаттар Москва Украина кошун төрөлүүлөрү Русияда миңлөрчө кеарханага ве шахсларга каршы санкция иритип Русияны тез сөздө мүмкүнчүлүктөрүн тапмага мажбур этти. Türkiýanyň oppozisiýa lideri we prezidentlige kandidat Kemal Kılıçdaroğlu Russiýany dildüşükde we galp habarlary ýaýratmakda aýplaýar. Kadyrly rus dostlarym, siz düýün bir ýurtda üst açylan montajlaryň, dildüşükleriň, dip fake mazmunyň we ýazgylaryň arkasynda durýarsyňyz. Eger siz biziň dostlugymyzyň 19-njy maýdan soň hem dowam etdirilmegini isleseňiz, eliňizi türk döwletinden daşda saklaň. Biz odorkularımız yali hizmettaşlığa ve doğatlığa kol yapıyar deyip oraytti. Bu haber Türkiye'nin hedirki prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 7. mayda geçirilen mitingde öz taraftarlarına bir video görkezenden son peyda bolli. Ol videoda Kılıçdaroğlu ses verişliğe katnaşmağa çağırıyar ve sonra yazgıda Kürdistan İşçiler Partiyasının esaslandırıcıların bir peyda bolyar. Deutsche Welle'nin eserinin jurnalistleri bu videonu öğrendiler ve onun Kılıçdaroğlu Starovni Kurd sögüşçüler bilen ara bağlanışykda ayplama üçin düýükden başga mazmunly iki bölekden garkalyp kesilip ýasalanyny baradaky netije gelýär. Siz habarlardan